Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Sveti oče med splošno audienco, da ne bi osiromašili molitve, molimo s psalmi. Papež poziva k sprejemanju migrantov, ki trkajo na naša vrata. Zasedanje sveta kardinalov ponovno o vlogi ženske v cerkvi. Grob apostola Petra v pripravi na jubilejno leto. Papeževa poslanica za 110. svetovni dan migrantov in beguncev. Kateheza med splošno audienco je bila namenjena psalmom. Sveti oče je povabil, naj se jih naučimo moliti. Psalmi nam namreč pomagajo, da se odpremo za molitev, ki ni osredotočena samo na nas, ampak postane slavljenje, blagoslavljanje in zahvaljevanje. Na začetku splošne audience se je bral odlomek iz Pavlovega pisma Kološanom.
Fratelli, la parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza.
Bratje, Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami. Vse modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte. S psalmi, hvalnicami in duhovnimi pesmimi v svojih srcih hvaležno prepevajte Bogu in vse, karkoli delate v besedi ali v dejanju, vse delajte v imenu Gospoda Jezusa in se po njem zahvaljujte Bogu Očetu.
Rendendo grazie per mezzo di lui a Dio Padre. Parola di Dio.
Prisluhnimo katehezi papeža Frančiška, ki je danes imela naslov Sveti duh uči nevesto moliti. Psalmi, simfonija molitve v Svetem pismu.
In preparazione al prossimo giubileo ho invitato.
V pripravah na prihajajoči jubilej sem povabil naj leto 2024 posvetimo veliki simfoniji molitve. Z današnjo katehezo želim spomniti, da cerkev že ima simfonijo molitve, katere skladatelj je Sveti duh, in to je knjiga psalmov. Kot v vsaki simfoniji so tudi v njej različni deli, to je različne vrste molitve. Hvalnica, zahvala, prošnja, žalostinka, pripoved, modrostno razmišljanje in druge, tako v osebni molitvi kot v zborovski obliki celotnega ljudstva. To so pesmi, ki jih je duh sam položil na usta neveste svoje cerkve. Vse svetopisemske knjige so navdihnjene od svetega duha, a knjiga psalmov je takšna tudi v smislu, da je pesniško navdihnjena. V Novi zavezi imajo psalmi privilegirano mesto. Obstajajo namreč izdaje, ki vsebujejo novo zavezo in psalme skupaj. Vseh psalmov in vsakega psalma v celoti si kristjani in še manj sodobni človek ne morejo prisvojiti in ponotranjiti. Včasih odražajo zgodovinsko situacijo in versko miselnost, ki nam nista več lastni. Vendar pa to ne pomeni, da niso navdihnjeni, ampak da so v nekaterih pogledih povezani s časom in začasno stopnjo razodetja, kot to velja tudi za večino takratne pravne ureditve. Psalme se nam najbolj priporoča zato, ker so bili molitev Jezusa, Marije, apostolov in vseh krščanskih generacij pred nami. Ko jih molimo, jih Bog posluša s tisto veličastno orkestracijo, ki je občestvo svetih. V pismu Hebrejcem Jezus prihaja na svet z verzom psalma v srcu. Glej, prihajam, da izpolnim, o Bog, tvojo voljo. Po Lukovem evangeliju pa zapušča svet z drugim verzom na ustnicah. Oče, v tvoje roke izročam svojega duha. V porabi psalma v Novi zavezi so sledili tudi cerkveni očetje in vsa cerkev, ki jih je vključila v obhajanje maše in v brevir. Celotno sveto pismo diha Božjo dobroto, pravi sveti Ambrož, še posebej pa knjiga psalmov. Vendar pa ne moremo živeti samo od dediščine preteklosti. Psalmi morajo postati naša molitev. Zapisano je, da moramo v določenem smislu mi sami postati avtorji psalmov, jih narediti za svoje in z njimi moliti. Če najdemo psalme ali vse kakšen vers, ki nagovarjajo naše srce, je dobro, da si jih ponavljamo in molimo čez dan. Psalmi so molitev za vse čase, ni razpoloženja ali potrebe, ki v njih ne bi našla najboljših besed in jih spremenila v molitev. Za razliko od vseh drugih molitev, psalmi s ponavljanjem ne izgubijo svoje učinkovitosti, ampak jo, nasprotno, povečajo, kajti navdihnil jih je Bog in vsakič, ko jih beremo z vero, dihajo Boga. Če se počutimo obremenjeni zaradi obžalovanja in krivde, lahko z Davidom ponavljamo: "Izkaži mi milost, o Bog, po svoji dobroti, po obilnosti svojega usmiljanja izbriši moje pregrehe." Beremo v psalmu 51. Če želimo izraziti močno osebno vez z Bogom, pa lahko beremo psalm 63. O Bog, moj Bog si ti, željno te iščem, po tebi žeja mojo dušo, moje telo medli po tebi na suhi, izčrpani zemlji brez vode. In če nas preplavita strah in tesnoba, nam pomagajo besede iz psalma 23. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Tudi če bi hodil po globeli smrtne sence, se ne bojim hudega, ker si ti z menoj. Tvoja palica in tvoja opora, ti me tolažita.
I salmi ci permettono di non impoverire la nostra preghiera riducendola solo.
Psalmi nam pomagajo, da svoje molitve ne osiromašimo s tem, da bi omejili le na prošnje in nenehno ponavljanje: "Daj mi, daj nam." Učimo se iz Očenaša, v katerem pred prošnjo za vsakdanji kruh pravimo: "Posvečeno bodi tvoje ime, pridi tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja." Psalmi nam pomagajo, da se odpremo za molitev, ki je nekoliko manj osredotočena na nas. To je molitev slavljenja, blagoslavljanja, zahvaljevanja. Pomagajo nam tudi, da postanemo glas vsega stvarstva in ga vključimo v svojo hvalnico.
Fratelli e sorelle, lo Spirito Santo che ha regalato.
Bratje in sestre, naj nam Sveti Duh, ki je nevesti cerkvi dal besede za molitev k njenemu božanskemu ženinu, pomaga, da bodo odmevale v današnji cerkvi in da bo to leto priprave na jubilej postalo simfonija molitve.
Una vera sinfonia di preghiera.
Ob koncu splošne audience je papež spomnil na Svetovni dan beguncev, ki vsako leto poteka 20. junija.
Possa essere l'occasione per rivolgere uno sguardo attento e fraterno.
Naj bo to priložnost, da se pozorno in bratsko ozremo na vse, ki so prisiljeni bežati svojih domov v iskanju miru in varnosti. Vsi smo poklicani, da sprejmemo, spodbujamo, spremljamo in vključimo ljudi, ki trkajo na naša vrata. Je dejal Sveti Oče in dodal, da moli, da bi si države prizadevale zagotoviti humane pogoje za begunce in olajšati procese vključevanja. Papež je prav tako spomnil na 100. obletnico Kitajskega koncila, ki je leta 1924 potekal v Šanghaju, medtem ko je pozdravil člane združenja, prijatelji kardinala Čelza Konstantinija, ki so ob tej priložnosti priromali v Rim. Pozval je k molitvi za kitajski narod, pri čemer je izpostavil njihov pogum in bogato kulturo. Kot vedno med splošnimi audiencami ob sredah je papež Frančišek besede namenil bolnikom, ostarelim, mladoporočencem in mladim. Spomnil je, da v petek cerkev obhaja bogoslužni spomin svetega Alojzija Gonzage, ki je ljubil življenje in ga je zato v celoti posvetil velikim krščanskim idealom. Naj vam pomaga, da boste odkrili poklicanost k svetosti v velikodušnem darovanju bratom in sestram, je dejal. Tudi ob koncu tokratne splošne audience je papež pozval k molitvi za mir. Vojna je vedno poraz, od samega začetka. Molimo za mir v mučeni Ukrajini, sveti deželi, Sudanu, Mjanmaru in tam, kjer ljudje trpijo zaradi vojne. Vse dni molimo za mir, je povabil Sveti Oče.
17. in 18. junija je v domu svete Marte potekalo zasedanje sveta kardinalov. Poleg papeža Frančiška so bili navzoči vsi kardinali člani in tajnik sveta. Tudi tokrat je bilo prvi dan v središču razmišljanja o vlogi ženske v cerkvi, in sicer izhajajoč iz predavanj, ki so jih pripravile tri ženske. Po uvodu salezijanke sestre Linde Poker sta spregovorili Valentina Rotondi, raziskovalka in profesorica na Univerzi uporabnih znanosti italijanske Švice v Luganu, ter Donata Horak, profesorica kanonskega prava na kolegiju Alberoni v Piacenci. Profesorica Rotondi je v svoji predstavitvi spregovorila o ekonomiji kot skrbi in dobrem upravljanju v kontekstu globokega medgeneracijskega odnosa. Donata Horak pa je v okviru širšega razmisleka o kanonskem pravu izpostavila različne antinomije, kot so pravičnost in usmiljenje, posvetovalna in deliberativna oblast, hierarhično načelo in eklezijologija občestva ter demokratizacija in monarhični model. V nadaljevanju srečanja so kardinali razmišljali o predlaganih temah. Naslednji dan se je zasedanje nadaljevalo s poročilom kardinala Omelija glede odprtih vidikov dela Komisije za zaščito mladoletnih ter kardinala Graciasa, ki je spregovoril o dejavnostih in načinih delovanja škofovskih konferenc. Zatem je beseda tekla o razmerah na različnih področjih sveta, odkoder prihajajo kardinali, pri čemer so posebno pozornost namenili konfliktom, ki trenutno potekajo. Naslednje zasedanje sveta kardinalov bo potekalo decembra. V pripravi na začetek jubilejnega leta predstavljamo grob svetega Petra, kamor so vse od apostolove smrti dalje romali verniki, in je ne samo središče Vatikanske bazilike, ampak celotne katoliške cerkve. Sveti Peter je bil križen v Neronovem cirkusu, ki se je deloma nahajal tudi na področju, kjer danes stoji Vatikanska bazilika. Potem, ko so ga sneli s križa, so njegovo telo položili v zemljo na pokopališču v neposredni bližini, kjer je bilo pokopanih veliko anonimnih in revnih ljudi, kot je bil tudi sam. Vendar pa so na njegov grob takoj začeli romati verniki. Mnogi so želeli biti pokopani v njegovi bližini. Skozi stoletja so bili nad njim postavljeni vedno bolj veličastni spomeniki. Najprej preprosta niša, tako imenovana Gajeva trofeja, ki jo je kasneje Konstantin obdal spomenikom iz marmorja, sledila je ureditev Gregorja Velikega, nato niša palijev z mozaikom Kristusa iz 9. stoletja, oltar Kalista II. Ter oltar z borominjevim baldahinom, ki ga je papež Klemen VIII. Posvetil leta 1594. Papež Pij XII. Se je leta 1939 odločil za začetek arheoloških izkopavanj. Ta so bila težavna tako zaradi vojne, kot tudi zaradi objektivnih razmer. V novoletnem sporočilu 23. decembra 1950 ob koncu svetega leta je papež Pij XII. Dejal, da so raziskave dokazale, da gre resnično za grob svetega Petra, prvaka apostolov. Profesor Vincenzo Fiocchi Nicolai z Papeškega inštituta za krščansko arheologijo je za vatikanske medije povedal več o omenjenih odkritjih. Najprej je poudaril, da je veliko elementov, ki potrjujejo prisotnost Petrovega groba. Tik pod oltarjem iz konca 16. stoletja so v osi z oltarjem, torej pod kupolo, našli srednjeveški oltar in zatem še čudovit spomenik iz marmorja. Gre za neke vrste skrinjo, v katero je Konstantin vključil nišo, ki označuje grob, ki se nahaja pod njo. Okoli so še druge grobnice, ki segajo v zadnja desetletja 1. in začetek 2. stoletja po Kristusu. Po Nikolajevih besedah so grafiti na niši zelo pomembni, saj pričajo o pobožnosti prvih vernikov rimske skupnosti, ki so hodili na ta kraj. Gre za znamenito trofejo, o kateri piše Evzebij iz Cezareje, ki v svojih zapisih govori o Gaju, ki je bil verjetno duhovnik in zagotovo Rimljan. Ta je v odgovoru na izjave Prokla, ki je zanikal obstoj grobov Petra in Pavla v Rimu, dejal: "Lahko ti pokažem trofeje apostolov, ki sta ustanovila to cerkev, torej rimsko cerkev. Če bo želel priti v Vatikan ali na cesto, ki vodi v Ostijo, ti bom pokazal ti trofeji." Kot je pojasnil profesor, so bile trofeje spomeniki, ki označujejo grob apostola mučenca, ki je z mučeništvom premagal smrt. Na podlagi arheoloških podatkov je bilo ugotovljeno, da trofeja pri svetem Petru izhaja iz 60. let 2. stoletja. O prisotnosti Petrovega groba pričajo tudi grafiti. Nahajajo se na znamenitem rdečem zidu, najbolj pomenljiv med njimi pa je Petros Eni, oziroma Peter je tukaj. Ta se sicer ne nanaša na grob, ampak na kraj, kamor je bila kasneje položena skrinica s kostmi. Ostale grafite je težko razvozlati, zagotovo pa gre za imena, vzklike, prošnje in kristološka znamenja, ki pričajo o tem, da je bil grob zelo obiskan. Izkopavanja med letoma 1939 in 1958 so potrdila, da gre za Petrov grob, vendar pa pod Gajevo trofejo ni bilo kosti. Približno 10 let pozneje je arheologinja Margarita Guarducci po pričevanju enega izmed delavcev, ki so izkopavali v prvih letih raziskovanja, našla kosti. Ta delavec je trdil, da so nekoč med rednim čiščenjem brez vednosti 4 arheologov, ki so vodili izkopavanja, v skladišče odnesli kosti in jih položili v leseno škatlo. Gre za delce, na katerih je bila kasneje opravljena antropološka preiskava. Ta je pokazala, da pripadajo odraslemu moškemu, ki je bil verjetno Petrov sodobnik. Na bronastem relikviarju z 9 delci kosti, ki so pripadali papežu Pavlu VI in jih je papež Frančišek leta 2019 na praznik svetih apostolov Petra in Pavla podaril carigrajskemu patriarhu, je zapisano, da gre za kosti, za katere se domneva, da pripadajo blaženemu apostolu Petru.
Poslanica svetega očeta Frančiška za 110. svetovni dan migrantov in beguncev, ki ga bomo obhajali 29. septembra letos z naslovom Bog hodi s svojim ljudstvom. Dragi bratje in sestre, 29. oktobra leta 2023 se je končala prva seja 16. rednega generalnega zasedanja Škofovske sinode, ki nam je omogočila, da smo poglobili sinodalnost, razumljeno kot izvorno poklicanost cerkve. Sinodalnost se prvenstveno predstavlja kot skupna pot Božjega ljudstva in kot rodoviten dialog karizem in služb v službi prihoda kraljestva. Poudarek na sinodalni razsežnosti omogoča cerkvi, da ponovno odkrije svojo potujočo naravo Božjega ljudstva na poti v zgodovini, ki Roma, rekli bi, migrira proti nebeškemu kraljestvu. Samo po sebi se vzpostavi povezava svetopisemsko pripovedjo o izhodu, ki predstavlja izraelsko ljudstvo na poti v obljubljeno deželo. Gre za dolgo potovanje iz sužnosti v svobodo, ki naznanja potovanje cerkve proti končnemu srečanju z Gospodom. Na enak način lahko v migrantih našega časa, tako kot v migrantih vseh časov, vidimo živo podobo Božjega ljudstva na poti v večno domovino. Njihova potovanja upanja nas spominjajo, da je naša domovina v nebesih, odkoder tudi pričakujemo zveličarja Gospoda Jezusa Kristusa. 2 podobi, podoba svetopisemskega izhoda in podoba migrantov, predstavljata različne podobnosti. Tako kot izraelsko ljudstvo v Mojzesovem času, tudi migranti pogosto bežijo iz razmer, v katerih je zatiranje in nasilje, negotovost in diskriminacija, ter pomankanje možnosti za razvoj. Kot judje v puščavi tudi migranti naletijo na številne ovire na svoji poti, trpijo žejo in lakoto. Izčrpani so od napora in bolezni, obhaja jih skušnjava obupa. Temeljna resničnost izhoda, vsakega izhoda pa je, da Bog hodi pred svojim ljudstvom in spremlja pot svojega ljudstva in vseh svojih otrok vseh časov in krajev. Božja prisotnost sredi ljudstva je gotovo zgodovine odrešenja. Gospod tvoj Bog hodi s teboj, ne bo te pustil samega in ne bo te zapustil. Za ljudstvo, ki je prišlo iz Egipta, se ta prisotnost kaže v različnih oblikah. Oblačni in ognjeni steber kaže in osvetljuje pot. Shodni šotor, ki varuje skrinjo zaveze, Božjo bližino naredi utepljivo. Drog z bronasto kačo zagotavlja Božje varstvo. Mano in voda sta Božja darova lačnemu in žejnemu ljudstvu. Šotor je Gospodu posebej ljuba oblika navzočnosti. Med Davidovim kraljestvom Bog odkloni, da bi bil zaprt v tempelj, da bi še naprej bival v šotoru in tako mogel hoditi s svojim ljudstvom, od šotora do šotora in od prebivališča do prebivališča. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.